Dragi bratje in sestre v Kristusu, spoštovane poslušalke in poslušalci ob radijskih sprejemnikih, prisluhnili smo znani svetopisemski premiri, paraboli, pripovedi, s katero poskuša Jezus svojim učencem osvetliti eno od skrivnosti Božjega kraljestva. Božje kraljestvo, pravi, je podobno. In na to ga začne primerjati enemu od dogodkov našega človeškega življenja. Jezus je pogosto uporabljal primere in z njimi pojasnil skrivnosti Božjega kraljestva. Tega mu ne bi bilo treba, če bi bilo Božje kraljestvo lahko razumljivo. Če bi Bog razmišljal tako, kakor razmišlja človek, a prav v današnjem prvem berilu smo slišali, moje misli niso vaše misli, vaša pota niso moja pota. Kljub vsemu svojemu vedenju in modrosti, človek ne zmore pronikniti v nedoumljive globine Božje misli, Božjih načrtov, Božjega kraljestva. Jezus se je zato posebej trudil ter znova in znova učencem osvetljeval tisto, kar se skriva za tem vidnim svetom in česar oko samo od sebe ne more zaznati. V evangelijih najdemo okoli 40 takšnih primerov. Spomnimo se primer o izgubljenem sinu, o izgubljeni drahmi ali ovci, o gorčičnem zrnu ali o sejavcu in še mnogih drugih. Vse te primere so globoko vstopile v našo krščansko zavest. Te pripovedi nas spremljajo kot smerokazi, ki nam kažejo, kako naj ravnamo, kako naj razmišljamo, da bi se po naših dejanjih in besedah že tu uresničevalo Božje kraljestvo. Vstopamo v jesenski čas, ko zemlja prinaša sadove človekovega dela. Za mnoge, ki so čez leto budno skrbeli za svoja polja, sadovnjake ali vinograde, je to čas veselja. Prav v ta trenutek so bile usmerjene njihove skrbi, njih delo. Sedaj prihaja nagrada za njihovo prizadevanje. Večja, ko so bila prizadevanja, bogatejši so sedaj sadovi. Res je, da narava kljub prizadevanjem človeku tudi ponagaja in mu slabim vremenom in neuri prekriža včasih upe ter uniči sadove, za katere si je prizadeval. Če ostane gospodar brez pridelka v takšnih situacijah, se ponovadi izkaže človeška solidarnost. Prijatelji, znanci in neznanci stopijo skupaj in prizadetemu pomagajo, da se ponovno postavi na noge. Takšni dogodki kažejo, da človek ne more računati samo nase, ampak da velikokrat živimo od dobrote, od solidarnosti, od usmiljenja, od del drugih ljudi. Primera iz današnjega evangelija ima veliko skupnega prav s pobiranjem sadov v jeseni. Tudi človeško življenje ima svoj jesenski čas, ima čas rojstva, je čas rasti in zorenja, je čas, ko se pobirajo sadovi. Tako kakor gospodar vse svoje upe usmerja k jesenskim sadovom, tako je tudi jesen človekovega življenja lahko bogata s sadovi, ki jih prinaša. Narava je lepa od prvih pomladnih dni do konca jeseni, a vsakokrat na poseben svojski način. Lepa je, ko se pomladi prebudi in se najprej odene v zeleno, nato s pisanimi barvami cvetov. Lepa je v svoji bujnosti poleti. Zopet je na svoj način lepa jeseni, ko odpada listje in se pokažejo zreli sadovi. Podobno je tudi s človeškim življenjem. Vsako življenjsko obdobje ima svoj čar, svojo lepoto. Na jesen človeškega življenja pa se pokaže tisto bistveno, kaj sem kot človek naredil iz svojega življenja, v kaj sem dozorel. S tem se dotaknemo tistega, čemur pravimo eschatološki čas. To je tisti poslednji čas, za katerega človek živi. k kateremu je obrnjeno vse njegovo življenje. Zato nikakor ni vseeno, v kaj sem se kot človek razvil. Stopiti bom moral pred gospodarja življenja, ki bo ocenil, kaj sem iz svojega življenja naredil, kaj sem naredil iz posesti, ki mi je bila dana, da jo obdelujem. Današnji evangelij obrne našo pozornost na en poseben vidik tega poslednjega eschatološkega trenutka. Evangelij je govoril o gospodarju vinograda, ki je potreboval delavcev za delo v vinogradu. Večkrat je stopil na trg, kjer so se zbrali iskalci dela. Prve je najel že zjutraj ob 6, druge ob 9, zopet je šel ven ob 12, pa ob 3 popoldne. Kar pa je v primeri najbolj nenavadno, je to, da je nekatere zaposlil ob 5 popoldne, samo eno uro pred koncem dela. Evangelij ne pove ničesar o tem, kdo so bili ti ljudje. Nekateri so bili na trgu že zgodaj zjutraj in gospodar jih je lahko takoj najel. Zakaj so bili tam že zgodaj zjutraj? Morda so bili doma blizu. Morda so bili bolj pridni in so zato ustali bolj zgodaj. Morda so vedeli, kje je treba iskati delo. Drugi so prihajali kasneje. Vsake 3 ure je našel na trgu nekaj drugih, novih ljudi. Kaj si lahko mislimo o teh kasnejših? Morda so prihajali od dlje. Morda jih je zadržala kakšna bolezen. Ali so bili bolj nerodni pri iskanju dela. Ali celo leni in se jim ni dalo ustati zgodaj zjutraj. Vse to si lahko mislimo in se verjetno tudi ne motimo. Ljudje smo različni, eni bolj pridni, drugi manj, eni sposobnejši, drugi manj sposobni, eni zgodnejši, drugi počasnejši, eni bolj zdravi, drugi manj. Tudi gospodar je to videl, a je k sebi povabil tudi tiste manj pridne, manj sposobne, počasnejše. To veliko pove o gospodarju. Gospodar ni bil brezsrčen človek, ki bi v prid svojega podjetja izbiral le najboljše, pred onimi drugimi pa bi zaprl vrata. Gospodar ni gledal samo na ekonomski učinek, ampak na ljudi, na njihove potrebe, stiske in celo slabosti. Poskušal jih je razumeti in vsakemu ponuditi priložnost, če tudi se je na njegovih vratih pojavil v zadnjem trenutku. Še nekaj drugega zvemo o gospodarju. Bil je skrben, skrbelo ga je, da ne bi nihče ostal zunaj. Zato je nenehno hodil na vrata in sprejemal nove prišleke, tudi še v zadnjem trenutku. Kakorkoli že, temu gospodarju bi danes napovedali, da bo njegovo podjetje s takšnimi delavci kmalu propadlo. V kakšnem nasprotju je ta svetopisemska primera z današnjim gospodarstvom, ki toliko ljudi pušča pred vrati in se zanje tudi malo ne zmeni. Svetopisemski gospodar pa preseneti še enkrat, preseneti s plačilom. Najprej plača tistim, ki so prišli zadnji, vsakemu da po en denar. Nato pridejo tisti, ki so prišli na delo zgodaj zjutraj. Dobijo toliko, za kolikor so se pogodili, en denar. Tedaj pa se v njih prebudijo slabo volja, zavist, jeza, upor. Kako krivično je to, da sem jaz, ko sem delal veliko dlje, prejel prav toliko, kakor tisti, ki so prišli zadnji in so komaj kaj naredili. Njihov upor je mogoče razumeti. Naredili so več, zakaj ne bi tudi več prejeli, a vendarle, gospodar jih je izplačal pravično. Izplačal jim je toliko, za kolikor so se v pogodbi dogovorili. Izplačal jim je toliko, kolikor so svojim delom zaslužili. Dobili so torej to, kar jim po načelu pravičnosti pripada. Za tolikšno delo, tolikšen zaslužek. Kaj jih je torej bolelo? Bolelo jih je, ker so drugi dobili tisto, kar so zaslužili, in ker so k upravičenemu zaslužku dobili še nekaj več, nagrado. V resnici jih je zabolelo to, da so bili drugi obdarovani, oni pa ne. Bolelo pa jih je tudi ob misli, da so sebe imeli za boljše, one druge za slabše. In prav ti slabši so prišli boljše skozi. Ta svetopisemska primera sega v samo jedro naše krščanske vere. Jezus nikakor ni bil proti pravičnosti. Pravičnost je zagovarjal, jo podpiral. Vsakemu je treba dati tisto, kar mu pripada. To je človeški nauk, nauk skladen s človeškim razumom, ki ga je Jezus podpiral. A s tem se Jezusov nauk ne konča. K temu človeškemu dodaja še Božji nauk. Ta Božji nauk pa je že veliko težji. Človek ga včasih težko sprejme. Da bi ga sprejel, se mora najprej spreobrniti. V čem se je treba spreobrniti? Videli smo, da tisti boljši, zaslužni delavci niso prenesli pogleda na one poznejše, morda slabše. Ti poznejši pa so bili obdarovani, oni zgodnejši ne. V tem se velikokrat skriva vsa beda našega človeškega življenja nasprotju z Božjim. Človek se ne zna veseliti, če je drugemu nekaj dano, podarjeno. Ne zna se veseliti z drugim, če je drugi vesel. Lahko bi rekli, da je tu na delu posebna slepota. Biti zavisten pomeni biti slep za to, da je tudi meni bilo veliko podarjenega, darovanega. Toliko stvari imam, ki si jih nisem zaslužil, pa jih drugi nimajo, a jih jaz imam. Naprimer, ali sem si zdravje, ki ga imam, zaslužil, drugi, ki ga nimajo, pa ne. Ali sem si morda zaslužil zdravo pamet, če imam. Ali sem si zaslužil vse dobre ljudi, ki me obdajajo. Ogromno je malenkosti, ki me obdajajo, ki si jih nisem zaslužil in so čisti dar. V tem je hudobija očesa, o katerem je bilo govora v Evangeliju. Toliko lepih, zastonskih, podarjenih stvari me obdaja, pa je moje oko zanje slepo, jih noče videti. Pred kakšnega sodnika bo torej človek stopil na večer svojega življenja? O tem sodniku, o Bogu, govori podoba gospodarja iz našega Evangelija. To je Bog, ki sprejema, išče in ljubi vsakega izmed nas, zlasti tiste, ki so najbolj zapuščeni. To je Bog, katerega dobrota se ne omejuje na naše zasluge, na naša dela, ampak daje vedno več, kakor si zaslužimo. To je Bog, ki nas opozarja, naj si ne prisvajamo posebnih zaslug in pravic, drugim pa jih odrekamo. To je Bog, ki človeško pamet nadgrajuje svojo Božjo pametjo, ki pravičnost nadgrajuje z ljubeznjo. V njegovem odnosu do nas zadnje besede ne bo imela zgolj pusta pravičnost, ampak usmiljenje. In tega Boga sedaj tudi izpovejmo svojo vero.